Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan mengkaji kembali buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tarmizi, di mana kita akan membahas bahasan tambahan di cetakan ke-23, dan nanti kita pakai ini untuk kesempatan selanjutnya insyaallah. Nanti yang belum punya bisa pesan di toko Wifi, harga Rp150.000, di pesan di 0852 00171 23 kali, 0852 00521 23 kali. Baik, nantinya buku ini setiap kali cetak ya, ini nanti naik cetakan baru itu akan berbeda ya, akan berbeda. Setiap cetakan baru nanti ada versi ini ya, versi tambahannya, ada tambahan dari cetakan terbaru tersebut. Nah, nanti di sini kita lihat di pembahasan halaman, mau dibuka, tentang dropship langsung kita bahas ya, di halaman 275 ya, mau dibuka 275 dan
dropship, kemajuan di bidang teknologi informasi, informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Namun, dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi, diantaranya dropship.
Ya, dropship. Ya, nanti kita lihat sini, Ustaz Irwandi bawakan definisinya dulu biar kita paham tasawurnya. Jadi kalau kita bahas suatu masalah, pahami dulu gambarannya, baru nanti kita mentakif ya, dan mentakhrij. Kita nanti dekati dengan pembahasan fikih, kemudian kita simpulkan hukum dari situ dengan mendekatkan pada dalil-dalil yang ada. Baru nantinya kita tarik kesimpulan. Nah, kita lihat tasawurnya dulu, gambarannya. Silakan.
Menurut Wikipedia, pengertian dropship adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang. Jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dari detail pengiriman barangnya ke supplier.
Lihat ya. Jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dari detail pengiriman barangnya ke supplier. Jadi, ingat ini dari vendor atau dari pemilik barang atau dari supplier, langsung mengirimnya ke konsumen. Jadi kalau ada yang pesan pada dropshipper ini nanti laporkan ke supplier, ini ada yang pesan, tolong nanti dikirim. Ya. Terus,
sebagai ilustrasi, Pak Ahmad membeli sebuah produk pada salah satu marketplace dengan harga Rp800.000. Ya. Karena Pak Ahmad merasa puas dengan produk tersebut dan harganya yang lebih murah daripada di toko offline yang dijual dengan harga Rp1.000.000, maka Pak Ahmad memfoto produk tersebut dan mengunduhnya di akun-akun beliau di berbagai jejaring sosial, serta menuliskan harga jual produk tersebut dengan harga Rp900.000 di luar ongkos kirim. Dengan demikian, ia mendapat laba Rp100.000 per item. Ketika ada yang tertarik dengan produk tersebut, maka customer membelinya dari Pak Ahmad serta mengirim uang kepada Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad setelah meyakini uang pembelian produk sampai ke rekeningnya, beliau melakukan pembelian produk ke marketplace dan membayar melalui transfer uang sebanyak Rp800.000 dan memilih fitur dropship yang ada pada web marketplace, serta mengirim langsung barang yang dibeli ke alamat konsumen dengan menyertakan alamat identitas dropshipper, yaitu Pak Ahmad.
Ini salah satu bentuk dropship ya. Jadi dia tidak punya stok. Pak Ahmad tadi tidak punya stok. Dan marketplace ini ternyata menyediakan dropshipper tadi. Jadi kalau kita bilang ini dropshipper liar juga tidak, karena ini dia mendapatkan izin ya. Mendapatkan izin karena ketika ngisi aplikasi di secara online, situ sudah ada pilihan dropship. Jadi isikan alamat pertanda bahwasanya Pak Ahmad ini yang punya barang tadi, atau Pak Ahmad ini yang jadi dropshipper, kemudian kirim kepada konsumen. Langsung dari pihak supplier atau pihak marketplace tadi, ya, kirimnya langsung ke konsumen tanpa mampir ke Pak Ahmad. Ada kemungkinannya di sini barang tersebut dimiliki marketplace, bisa jadi juga marketplace juga ngambil dari tempat lain. Ada beberapa kemungkinan situ. Jadi bisa istilahnya dia jadi reseller juga, reseller terus punya dropshipper. Nanti ada yang punya barang lagi. Ya. Itu namanya nanti reseller to dropshipper berarti. Ya. Dia cari dari yang lain. Namun nanti ada perbedaan antara reseller dan dropshipper, nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kalau gambarannya seperti itu, ada juga gambarannya dropship itu ya sudah ada kerjasama. Bahkan dinyatakan sebagai anggota gitu ya. Ada biaya keanggotaan ketika menjadi dropshipper. Ya. Ada biaya tertentu, biasanya dropshipper itu disuruh menjadi anggota. Bahkan untuk menjadi dropshipper ini ada biaya gitu. Nah, sebagai ya untuk mengikat lah. Sehingga dia bisa amanah juga di situ. Nah, terus sekarang kita lihat setelah tasawurnya jelas, ini salah satu bentuk sebenarnya ya. Bentuknya nanti macam-macam. Saya yakin nanti ketika bertanya, nanti bentuknya macam-macam. Maka kita akan dekati dengan beberapa rincian nantinya. Tapi ini salah satu kita bahas dulu, baru nanti kita pecahkan masalah-masalah yang lain. Ya, lihat tinjauan fikih.
Tinjauan fikih terhadap transaksi ini. Para ulama kontemporer sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai, serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan cara dropship, seperti jual beli emas dan perak dengan uang kartal. Dalam ilustrasi di atas, riba nasiah terjadi dua kali.
Lihat ya, dalam dropship kalau yang dijual itu jual beli emas dan perak, ditukar dengan uang kartal, ditukar dengan mata uang kita. Nah, ini nanti akan terjadi riba nasiah. Tentu saja yang kemarin kita bahas, kan terjadi emas ditukar dengan uang kartal, ini kan resikonya atau syarat yang mesti dipenuhi adalah yadan biyadin. Nanti maka ada dua masalah di sini kata Ustaz Irwandi. Lihat pertama.
Pertama, antara dropshipper dengan konsumennya, di mana dropshipper penjual menerima transfer uang pembelian dari konsumen, dan dropshipper dalam waktu dan majelis yang sama tidak menyerahkan emas kepada konsumennya. Di sini tidak terjadi serah terima emas dengan uang kartal, ya dan biadin, dan ini adalah riba nasiah.
Ya dia, dropshipper dengan konsumennya, di mana dropshipper penjual menerima transfer uang pembelian dari konsumen. Menerima transfer uang pembelian dari konsumen dan dropshipper dalam waktu dan majelis yang sama tidak menyerahkan emas kepada konsumennya. Itu sudah tidak memenuhi syarat yadan biyadin. Nah, di sini tidak terjadi serah terima emas dengan uang kartal, yadan biyadin, dan inilah riba nasiah. Itu yang pertama, antara dropshipper dengan konsumen. Terus.
Kedua, antara dropshipper dengan marketplace, di mana uang ditransfer dropshipper ke rekening yang ditunjuk oleh marketplace, penjual atau wakil penjual. Kemudian dropshipper kepada pihak ketiga yang statusnya adalah pembeli dari dropshipper, dan emas akan diterima oleh konsumen dropshipper beberapa waktu setelah uang ditransfer oleh dropshipper kepada pihak penjual emas. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak adanya serah terima emas dengan uang kartal, yadan biyadin, dan ini adalah riba nasi'ah.
Nah, coba lihat lagi, dropshipper dengan marketplace. Dropshipper, ya, dengan marketplace. Yang tadi yang Pak Ahmad tadi ya, dengan marketplace-nya. Di mana uang ditransfer dropshipper ke rekening yang ditunjuk oleh marketplace. Kemudian dropshipper pembeli, ya pembeli dari marketplace tadi kan berarti, memerintahkan pihak marketplace mengirim emas kepada pihak ketiga yang statusnya adalah pembeli. Pembeli dari dropshipper. Nah, dia belum pegang berarti kan, dan emas akan diterima oleh konsumen dropshipper beberapa waktu setelah uang ditransfer. Jadi, uang ada, tapi barangnya emas itu datang belakangan. Nah, semua yang terjadi adalah tidak adanya serah terima emas dengan uang kartal. Nah, riba nasi'ah dua kali. Nah, terus hukum di atas.
Hukum di atas berdasarkan keputusan Majma Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki nomor 52 dalam kurung 3 garis miring 6 tahun 1990
terus.
Setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk sorof atau tukar-menukar mata uang atau jual-beli emas dan perak, karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai.
Lihat ya, kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah. Berarti akad nikah online di sini dikritisi karena harus ada saksi. Namun bisa jadi kalau sekarang kan sudah lebih modern lagi ya. Video call, ada pengantin laki-laki, perempuan, ijab kabul, terus wali ada, walinya langsung yang nikahkan, terus saksi disediakan dua, pakai video call atau zoom, sah itu. Nah, di sini kalau masalahnya tidak ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk sorof, tukar-menukar mata uang. Termasuk juga yang dimaksudkan dengan sorof sini, jual beli emas dan perak. Ya, itu namanya sorof. Karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai. Ingat ya, serah terima barang dan uang secara tunai. Serah terima barang dan uang secara tunai. Ya dan biyadin. Nah, terus lanjut.
Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang selain emas atau perak dan mata uang, maka dropship juga diharamkan.
Nah, lihat ya. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya. Serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, ada pokoknya selain emas perak lah, selain mata uang, maka dropship juga diharamkan. Nah, sini Ustaz Irwandi langsung menghukumi haram. Tapi sebelumnya kan beliau sudah bahas di pembahasan sebelumnya itu. Ini sama di cetakan ke-23 juga. Ini sama seperti kita bahas sebelumnya ya. Yang jual beli lewat situs. Kan ada tiga kemungkinan ya. Si istilahnya, saya nggak bahas dropshipper, reseller lah. Jadi dia itu bisa memiliki barang, stok, dia punya. Yang kedua itu bisa jadi agen atau wakil. Ya. Yang ketiga, dia tidak memiliki barang dan juga tidak menjadi agen atau wakil. Ya, dia tidak memiliki barang dan juga tidak sebagai agen gitu. Nah, itu ketika bahas toko online. Namun kalau dropshipper langsung Ustaz Irwandi hukumi di sini haram. Karena apa? Dia menjual barang yang belum dimiliki. Nanti saya akan bantu untuk memahami setelah ini. Saya bacakan dulu apa penjelasan Ustaz Irwandi di sini ya. Terus karena dropshipper
ya, menjual barang yang belum dimilikinya.
Ingat kalimatnya, dia belum memiliki.
Karena ketika dia tawarkan tadi, Pak Ahmad tawarkan secara online, dia taruh di jaring sosialnya, misalnya dia taruh di Instagram, ya, dia pasang itu, orang tahu dia yang jual. Nah, orang tahu dia yang jual. Terus ditransfer. Ya, terus langsung ditransfer. Nah, Pak Ahmad cari. Ya, Pak Ahmad tuh cari barang tersebut, dia dapatnya di marketplace. Ya. Kan si pembeli tadi nggak tahu kalau ini ngambil lagi dari marketplace. Nah, dari marketplace nanti ada transaksi tersendiri dengan cara dropship. Pak Ahmad tadi isikan alamatnya, baru nanti dari marketplace ini transfer barang tadi atau kirimkan barang tadi ke konsumen langsung. Jadi si dropshipper itu belum memiliki barang tersebut dan ini hukumnya haram. Ya, terus?
Karena saat konsumen membeli dari dropshipper, si dropshipper belum memiliki barang tersebut dan ini hukumnya haram. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata:
An Hakim bin Hizamin sa'altu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakultu ya Rasulullah ya'tini rajulu fayas'aluni al-bay'a laysa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu minas suq qal la tabik ma laysa indak.
Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.
Ya, dia. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Nah, dia tidak punya di situ. Apakah boleh aku menjualnya? Jadi dia menjualnya di sini berarti dia sudah sebutkan sifatnya. Walaupun tidak punya saat itu. Nanti ada akan dijelaskan oleh Ustaz Ruwandi maksudnya di sini ya. Kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar. Jadi kan si pembeli itu sudah gambarkan nih barangnya ini gitu. Maka Nabi SAW menjawab, La tabi malaysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, terus dropshipper yang dibawanya lagi?
Dropshipper menjual barang yang belum dimiliki dan belum diterima dari penjual pertama, lalu dia meminta penjual pertama mengirim barang langsung kepada konsumennya. Hal ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu.
Nah, lihat ya, di sini juga pelanggarannya. Barang yang belum dimiliki tadi, belum diterima dari penjual pertama, lalu dia sudah jual pada penjual kedua. Jadi seakan-akan dia tidak tanggung resiko apa-apa. Nah, dalam hadis, Hakim bin Hizam juga, Qultu ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha, wama yuharramu alaiya. Aku membeli dan menjual, apakah yang dihalalkan untukku? Fama yahilu li minha wa ma yuharramu alayya. Apa yang dihalalkan untukku dan apa yang diharamkan? Nabi SAW lantas bersabda, fa idza ashtaraita bay'an fala tabi'hu hatta taqbidahu.
Hakim bin Hizam berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku membeli dan menjual, apakah yang dihalalkan untukku dan apa yang diharamkan? Nabi bersabda, apabila engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau jual barang tersebut sebelum engkau menerimanya.
Hatta takbidohu, sampai ada takobut, menerima. Dan menerima ini masing-masing barang beda-beda ya. Artinya ketika diterima ini, kita bisa langsung jual kepada yang lainnya. Misalnya, kalau jual beli emas, emasnya dipegang. Ya, kalau jual beli rumah, akadnya nanti beda lagi. Bisa jadi ya. Dengan kita serahkan uang, langsung kita memiliki kunci rumahnya gitu. Walaupun kita belum masuk, namun itu sudah kita pegang jadi milik kita. Jadi kapan dianggap itu jadi milik kita? Saya beli buku, ya, takobut sini, ya, barang itu sudah saya terima juga. Ya. Jadi tiap-tiap barang itu beda-beda. Jadi dimiliki dulu, baru kemudian dijual lagi. Nah tadi kesalahannya Pak Ahmad, kalau menurut Ustaz Terwandi di sini, dia belum memiliki barang. belum diterima, kemudian dia sudah kasihkan lagi pada yang lainnya. Ya, jadi ada dua kesalahan yang ditelusuri di sini. Pertama tadi, dia menjual barang yang belum dimiliki. Yang kedua, barang tersebut belum diterima, sudah dijualkan lagi kepada pihak lain. Terus.
Solusi syar'i. Agar jual beli ini menjadi sah, dropshipper dapat melakukan langkah-langkah berikut.
Nah, lihat ya, dropshipper dapat melakukan langkah-langkah berikut ini.
Yang pertama, beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual atau pemilik situs.
Ya, terus.
Kedua, setelah calon pembeli mengisi formulir dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Akan tetapi, ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya. Lalu ia terima barang tersebut. Setelah itu, ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya dan barang dikirimkan kepada pembeli.
Yang pertama, tadi sifatnya cuma permohonan saja. Ya, jadi Pak Ahmad itu tawarkan saja gitu. Nanti ketika sudah, jadi belum transaksi, dia cari barang dulu. Ya, cari barang dulu, sudah beli, dimiliki barang itu, kemudian dia tawarkan nanti kepada si pembeli, ini barangnya sudah ada nih. Namun dari resiko ini adalah tidak mengikat. Artinya kalau dia itu lepas begitu saja, kok dicari-cari dia sudah beli ke tempat lain, nah si penjual sini harus ridho. Nah, terus.
Ketiga, untuk menghindari kerugian akibat konsumen menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, sebaiknya dropshipper mensyaratkan kepada pemilik barang sesungguhnya bahwa ia berhak mengembalikan barang selama beberapa hari sejak barang dibeli. Ini yang dinamakan dengan khiyar syarat.
Jadi ya, yang kedua tadi kan setelah diisi formulir dan mengirimkannya, terus pemilik situs tidak boleh, dropshipper tadi ya, tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Akan tapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik tadi ya sudah. Nah, ini kan tadi tidak mengikat, maka untuk mengatasinya pakai khiyar syarat. Itu solusi pertama ya. Jadi sejatinya solusi pertama ini jadinya bukan dropshipper lagi. Ya. Di sini disuruh jadi reseller. Karena dropshipper itu tidak punya modal sama sekali. Ya. Dropshipper dengan reseller itu berbeda. Kalau dropshipper, nanti bisa cari-cari ya perbedaan ini, dicari di beberapa video YouTube dari para pebisnis itu. Dropshipper itu tidak memiliki stok barang. Dia tidak punya modal. Walaupun margin keuntungannya jelas beda dengan reseller. Kalau reseller disuruh beli barang, punya stok. Punya stok barang, kemudian setelah itu dia jual. Nah, dia keuntungannya kalau reseller apa? Ya, reseller itu belinya dalam stok banyak, dia numpuk stok tadi. Nah, risikonya karena beli banyak dan langsung dia memiliki dan itu beli putus dari yang punya barang sebelumnya, maka dia dapat diskon dan harga lebih murah, maka marginnya lebih besar. Selisihnya jadi lebih besar. Jadi dari sisi keuntungan tentu lebih besar reseller dibandingkan dengan dropshipper. Jadi sejatinya yang solusi pertama ini, dropshipper dia dijadikan jadi reseller, berarti suruh beli kan, punya modal. Ya, suruh punya modal dulu. Jadi ringkasnya seperti itu. Ya. Terus solusi kedua.
Solusi lain, bahwa dropshipper menyatakan kepada konsumennya bahwa dia adalah wakil dari pembeli dan dia meminta fee atas jasa mencarikan barang dan membelikan barang atas nama konsumen.
Nah, dia di sini punya kerjasama. Solusi yang bagus ini. Dan posisinya jadi wakil. Dan kalau posisinya jadi wakil itu dibolehkan. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh pada Urwah Ibnu Abil Ja'di Al-Bariki. Nabi katakan, atau dalam hadis tadi dikatakan bahwa Nabi SAW telah memberinya satu dinar. Nabi beri satu dinar. Tujuannya untuk beli hewan udhiyah, kurban. Atau membeli satu kambing. Kemudian karena Urwah ini pintar nawar, dia dapat membeli dua kambing. Ya, ia pun dapat membeli dua kambing. Padahal tadi satu dinar itu layaknya dapat satu kambing, namun dia dapat dua kambing. Nah, di antara dua kambing tadi, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Sehingga ketika itu Urwah bawa pulang, dia bawa di hadapan Nabi SAW, dia bawa satu kambing plus satu dinar. Kalau satu dinar tadi ini modalnya sebenarnya. Nah, kemudian Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu, la ushtara turaban, dia membeli debu saja, itu pasti nanti la rabiha fihi. Maka ia pun pasti mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Saking pintarnya Urwah tadi, dan ini jadi doa berkah juga dari Nabi SAW. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, di sini jadi dalil boleh mewakilkan jual beli pada orang lain. Walaupun tadi sebenarnya harusnya Urwah itu pakai aturan, ya, dia harusnya minta izin dulu, namun akhirnya setelah pulang dari situ, dia ketika bilang sama Nabi, Nabi setujui saja. Berarti yang sebelumnya dilakukan itu ya akhirnya diridhoi. Nah, ini namanya baik fuduli. Jadi sebelumnya itu jadi wakil, tapi dapat dia ya sebenarnya tidak dapat izin, kemudian setelah itu diizinkan, ya, karena harusnya kan penuhi akadnya tadi harus disuruh beli satu kambing, sudah satu kambing saja, namun dia dapat dua, kemudian dia bawa pulang satu dan satu ekor kambing dan satu dinar, dan ini menguntungkan, dan Nabi SAW meridhoi itu. Nah, hadis ini juga jadi dalil bahwa wakil tidak boleh menyalahi apa yang diminta oleh pihak yang diwakili. Asalnya kayak gitu. Misalnya nih ya, wakil tidak boleh menetapkan harga sendiri ketika menjual tanpa izin dari supplier. Ya. Kalau sesi kedua ini jadi wakil. Jadi nggak seperti Pak Ahmad isi aplikasi tadi di marketplace, bukan. Dia benar-benar jadi wakil. Nanti di sini ditetapkan harga. Harganya ini diizinkan oleh supplier. Nah, misalnya, Pak Ahmad, ini nanti kamu jual, ini pokoknya ke saya 100 ribu. Ya, terserah jual berapa. Nah, kemarin kan dalam hadis Ibnu Abbas, ada penjualan seperti ini, sisanya ambil untuk kamu. Nah, ini dibolehkan ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau ini jadi wakil, ya, ini jadi wakil. Di sini dropshipper menyatakan kepada konsumennya bahwa dia adalah wakil dari pembeli dan dia minta fee atas jasa mencarikan barang dan membelikan barang atas nama konsumen. Ya, membelikan barang atas nama konsumen. Berarti dia cari barang tadi. Oh, ini wakilnya, namun dropshipper menyatakan kepada konsumen dia adalah wakil dari si pembeli. Dan dia meminta fee atas jasa mencarikan barang tadi. Berarti suruh cari barang, ya. Dan membelikan barang atas nama konsumen. Nah, ini solusi yang kedua. Ya, ini solusi yang kedua. Ya. Terus solusi yang lainnya lagi di sini, ini tidak disetujui Ustaz Darwani. Nanti yang tentang wakil saya tambahkan lagi nanti. Ya, monggo.
Solusi akad salam. Sebagian orang menawarkan solusi untuk dropship dengan cara mengubah akad jual beli menjadi akad salam.
Ya. Sebagian orang menawarkan solusi untuk dropship dengan cara mengubah akad jual beli menjadi akad salam. Nah, ini yang jadi perdebatan ini. Dan ini dulu juga yang saya yakini, kalau ini bisa jadi akad salam, artinya konsumen tadi pokoknya bayar di muka. Kan saya sudah jelaskan barang tadi, saya tinggal carikan, yang penting saya sudah jamin barang tersebut nanti ada. Nah, kalau di sini tidak disetujui oleh Ustadz Irwandi. Ya. Dan yang tidak disetujui beliau ini akad salam tunai, karena tidak ada beda ketika beli saat ini dengan ya beli besok begitu. Jadi barang datang 3 hari lagi ya harganya sama. Padahal akad salam nantinya beliau akan jelaskan itu hikmahnya adalah seperti dalam mazhab Hambali, nanti beliau akan sebutkan hikmahnya itu barang dibayar sekarang ya secara utuh untuk mendapatkan harga lebih murah. Dan nanti alasan yang lainnya sini beliau sebutkan dulu. Kita baca tinjauan fikih untuk solusi ini.
Tinjauan fikih untuk solusi ini.
Nah, jadi kalau pakai akad salam berarti dianggap yang dropshipper tadi terima uang, ya, bayar di muka, dia cari barang, yang penting dia sudah jamin nanti barang ini akan saya serahkan. Ya, ini sebenarnya jadi solusi bagus ini. Ya. Namun Ustaz Irwandi tidak setuju, beliau jelaskan lagi di bawah.
Solusi ini tidak kuat karena syarat utama dalam akad salam bahwa ra'su mal salam harus diserah terimakan di majelis akad dan ini tidak terjadi dalam transaksi dropship, di mana konsumen tidak menyerahkan uang kepada dropshipper sebelum berpisah dari majelis akad. Serah terima ra'su mal salam di majelis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang hukumnya haram berdasarkan ijma para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah. Ia berkata,
bai'u dain bidain. Jadi ini karena ra'sul mal tidak diserahkan pada saat di majelis akad, maka jadi jual beli utang dengan utang. Dianggap yang ini tidak ada, yang ini juga masih menunggu barang tadi. Utang ditukar dengan utang. Maka ini ada perkataan dari Ibnu Qudamah, bai'u dain bidain wa la yajuzu dzalika bil ijma. Qala Ibnu Mundzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna bai'ad daini bidain la yajuz. Wa qala Ahmad inna ma huwa ijma'un.
Jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan berdasarkan ijma. Ibnu Mundzir berkata, para ulama telah berijma bahwa jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan. Imam Ahmad berkata, sungguh telah terjadi ijma.
Ya, terus Al-Kasani Al-Hanafi berkata tentang syarat ra'sul mal salam. Langsung baca artinya.
Disyaratkan bahwa harus diserah terimakan di majelis salam. Karena muslam fi utang tidak tunai, sedangkan berpisah kedua pihak yang bertransaksi dalam salam tanpa terjadi serah terima adalah terlarang berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW
salam terjadi serah terima adalah berpisah dengan kondisi utang dengan utang dan ini hukumnya terlarang terus.
Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli utang dengan utang yaitu tidak tunai dengan tidak tunai.
Ya terus Asy-Syarbini berkata.
Asy-Syarbini berkata.
Ya baca lagi.
Syarat pertama, penyerahan ra'su mal alat pembayar di majelis akad sebelum akad menjadi lazim karena akad menjadi lazim dengan berpisah. Jikalau terlambat penyerahan ra'su mal salam maka ini adalah jual beli utang dengan utang.
Terus Az-Zarkashi berkata.
Az-Zarkashi berkata, syarat keenam, bahwa ra'su mal salam diserah terimakan sebelum berpisah dari majelis akad untuk menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang, maka masuk dalam larangan jual beli.
Al-Kali bil Kali.
Dalam Imam Syafi'i
dan Imam Syafi'i
telah mengambil hukum ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man aslama falyuslif.
Siapa yang melakukan akad salam hendaklah ia memberikan. Ia berkata, karena salam tidak dapat dikatakan salam secara bahasa hingga uangnya diberikan kepada penjual salam sebelum berpisah dari orang penjual salam.
Ya, terus.
Dan menurut hasil muktamar divisi fikih OKI bahwa tidak boleh melakukan akad salam via online karena tidak terjadinya serah terima ra'su mal salam di majelis akad.
Karena tidak terjadi ra'su mal di majelis akad, berarti yang dimaksud sini uang diserahkan tunai langsung. Ya, tidak bisa via online. Ya, terus.
Majma' al-Fiqih al-Islami divisi fikih OKI keputusan nomor 52 dalam kurung 3 garis miring 6 tahun 1990 yang berbunyi. Pertama, apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi yaitu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan. Hal ini dapat diterapkan pada faksimili, telex, dan layar komputer atau internet. Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan kabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu, sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler. Maka ijab dan kabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.
Ya, terus?
Keempat, kaidah-kaidah di atas tidak dapat diterapkan pada akad nikah karena disyaratkan persaksian.
Nah, akad nikah disyaratkan persaksian, terus?
Juga tidak dapat diterapkan pada akad salam karena akad salam disyaratkan menyegerakan serah terima rasul mal.
Nah, serah terima rasul mal langsung. Kuncinya masalah yang ketiga di sini, solusi yang ketiga, kalau ini seandainya dibolehkan, ya, akad salam dibolehkan, maka tidak ada masalah tadi posisi si dropshipper itu jadi dia nerima pesan dulu dan dia terima uang langsung. Kemudian dia carikan barang tersebut. Ya, kemudian dia pastikan nanti 3 hari nyampe. Ya, kan bisa disusun dipesan nanti mau pakai paket pengiriman apa, 3 hari atau 7 hari kan bisa. Maka ini jadi solusi. Nah, disinilah letak perselisihannya nantinya. Dan ini jadi perselisihan juga kalau mau melihat tulisan saya juga ada, karena saya memakai pendapat akad salam yang dulu saya pakai akad salam itu dibolehkan. Nah, taruhlah kalau kita pengin hati-hati, ya, artinya tidak pakai akad salam ini. Maka solusinya itu kalau untuk dropshipper, ya, yang pertama, kalau tadi Ustaz Triwandi tawarkan itu dia dropshipper sebagai wakil dari pembeli. Ini jadi wakil dari pembeli. Jadi pembeli, uang diserahkan, dan mendapatkan fee. Berarti statusnya ini jadi, statusnya jadi wakala bil ujrah. Ya, statusnya jadi wakala bil ujrah. Dia wakil dan mendapatkan upah. Dan ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang kita bahas ketika jual beli titip. Ketika bahas jual beli titip, dia jadi wakala bil ujrah. Satu. Namun ini jarang yang dropshipper lakukan seperti ini. Wakil dari pembeli dia. Uang diserahkan dulu dan dia mendapatkan fee. Jadi suruh beli. Itu yang kita bahas dulu tentang hukum titip beli, ya. Itu yang ada kalau di cetakan yang baru ini. Di halaman 283. Nah, ini yang terjadi pada jual beli dengan GoFood, ya. Itu namanya titip beli dengan wakala bil ujrah. Nah, bila uang yang digunakan di sini di halaman 284 disebutkan bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk beli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia memberikan barang, maka dari tinjauan fikih muamalat akhirnya adalah wakala bil ujrah. Atau imbalan atas jasanya membelikan barang. Hukum akad ini boleh. Jadi uangnya di muka. Tapi dia harus nyatakan kepada pembeli, ya berarti saya belum punya barang, saya cari dong. Kalau yang pertama seperti itu. Solusi yang kedua, dia jadi wakil, tetapi jalin kerjasama dengan supplier. Ya, jalin kerjasama dengan supplier. Nah, biasanya dropshipper itu disuruh menjadi anggota, ada biayanya. Ya, ada biayanya gitu, mengikat. Nah, dengan ini kan sudah sebenarnya jadi wakil di situ. Nah, kalau dalam posisi ini dia tidak memiliki stok barang, tidak masalah. Dropshipper boleh juga mengiklankan barang dan nanti dia dapatkan fee dari situ. Berarti dari supplier tadi, ya. Ini dia punya margin. Ya, misalnya dari supplier bilang ini 200 ribu. Nah, dinaikkan jadi 250 ribu misalnya. Nah, nanti dia dapat fee. Istilahnya itu mengupai, dia diupai. Bisa jadi dia dibayar layaknya pegawai karena dia tukang promo, marketer. Ya, dia itu yang promokan layaknya pegawai. Atau dia diupai berdasarkan target penjualan. Terus dropshipper di sini, kalau memang kondisinya dia itu wakil dari si punya barang atau supplier, berarti dia boleh menerima pembayaran. Karena ingat kaidahnya ya, sebagai wakil itu sama posisinya seperti penjual yang sudah diizinkan. Ini posisinya sama dia ini. Jadi kalau ini bayar ke sini, tetap boleh. Atau bayar pakai rekening yang punya barang ini juga boleh. Kalau ceritanya yang tadi punya Pak Ahmad, ya punya Pak Ahmad, itu kan ditawarkan langsung, kemudian dia klaim itu dia jadi dropshipper. Namun secara aplikasi juga ada ya, sebenarnya kalau lihat dari aturan ini juga boleh. Namun masalahnya tadi yang digambarkan Ustadz Irwandi dengan Pak Ahmad tadi, dia ketika tawarkan kan orang nggak tahu kalau dia itu jadi dropshipper di situ, masih cari barang lagi. Resikonya adalah ketika barang itu tidak dimiliki saat itu, ini riskan sekali. Dia gak bisa jamin. Nah, namun kalau yang kita terangkan yang dropshipper seperti ini, kan dia bisa jamin karena dia sudah jadi punya izin tadi, dia sebagai wakil. Kemudian yang berikutnya lagi, boleh mengirim barang dari supplier ke konsumen langsung karena sudah ada kerjasama wakalah ketika itu, jadi perwakilan. Jadi kan kondisinya si dropshipper ini sama seperti kondisinya ini gitu. Yang mau kirim dropshipper silakan, mau yang kirim juga dari supplier juga silakan. Namun catatan penting, kalau ini yang dipilih, dropshipper harus siap menerima komplain. Karena orang itu tahu, ya konsumen itu tahu transaksinya dengan dia. Jadi nggak boleh dia lepas tangan. Ya, sebagaimana kaidah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma disimpulkan, wala ribuhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko. Nah, kalau misalnya yang terjadi, istilahnya itu reseller to reseller, atau dropshipper to dropshipper, artinya ini nggak punya barang, dia punya lagi dropshipper bawahnya juga nggak punya barang, terus tawarkan lagi. Nah, ini masalah ini. Ya. Karena nanti ada pihak yang tidak mau menanggung resiko apa-apa, terus dia dapat untung di situ. Itu yang dimasukkan dengan hadis tadi, tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko, karena kita kalau dapat keuntungan itu, ini dalam masalah syirkah, ada syirkah al-inah namanya, masing-masing memberi modal dan mereka bekerja sama. Mereka bekerja bersama ya. Istiqaqu ribhi imma bil mali au bil amali au bil tizamid dhaman. Orang berhak mendapat keuntungan karena satu modal, usaha atau menanggung resiko, siap menanggung resiko. Kalau ini tidak berani, kok lepas semuanya itu? Modal sudah nggak punya karena dropshipper tadi. Ya, usaha cuma segitu saja. Terus resiko nggak mau nanggung apa-apa. Terus dia ketika itu ya dapat keuntungan dari situ. Kan nggak adil. Nah, poin kuncinya di sini, dropshipper harus siap menerima komplain. Dan ini yang saya pahami seperti itu. Kalau di Ustadz Irwandi mungkin dia beliau batasi kalau jadi wakil, cuma jadi wakil dari pembeli. Kalau lihat dari pembahasan-pembahasan yang lainnya lagi, kita bisa kompromikan. Nanti juga bisa baca di buku Halal Haram Bisnis Online-nya Ustaz Aminur Baiz. Ya. Walaupun beliau lebih cenderung akad salam itu bertentangan dengan Ustaz Irwandi tadi. Yaitu akad salam tunai itu tidak, kalau Ustaz Irwandi tidak boleh, Ustaz Ami di sini boleh, sama dengan Ustaz Arifin Badri. Jadi Ustaz Arifin Badri di majalah Pengusaha Muslim beberapa tahun lalu itu membolehkan ini. Jadi ada dua persesian dari guru-guru kita, yaitu Ustaz Irwandi dan Ustaz Arifin Badri. Kalau Ustaz Arifin Badri masih menganggap itu akad salam. Kalau tadi saya berusaha cari pertengahannya, ya taruhlah kita nggak pakai akad salamnya. Nah, namun posisinya itu dropshipper bisa jadi wakil. Nah, itu solusi. Jadi intinya, nanti antara reseller dan dropshipper itu berbeda ya. Ya, reseller sendiri, dropshipper sendiri. Ingat, kalau dropship itu tidak punya stok barang, tidak punya modal, langsung dari vendor, dari supplier kirim kepada konsumen. Itu bedanya. Terus kalau ya, reseller, ini istilah marketingnya ya, reseller itu punya stok dulu. Jadi kita paham dulu, oh ini yang pebisnis nih bicarakan reseller sama dropshipper itu apa. Kalau dropshipper nggak punya stok, kalau reseller itu punya stok. Berarti harus punya modal. Kadang pebisnis itu dia awalnya dropshipper dulu. Dia tahu ini produknya bagus ya, ya sudah saya beli stok. Akhirnya dia jadi reseller, dia berubah jadi reseller. Karena dia lihat margin keuntungan untuk dropshipper cuma promo-promokan saja seperti itu ya. Ya tidak banyak, maka dia beli stok dan dia punya tempat untuk kasih stok tadi. Kemudian dia jual. Nah, untuk reseller ini yang perlu diperhatikan, berarti kalau problem untuk reseller, ketika tidak ada stok, ya, ketika tidak ada stok, amannya itu tidak terima transaksi dulu, cari stoknya. Kalau belum memiliki barang, tidak boleh menerima langsung akad jual beli, itu lebih aman. Daripada terjerumus dalam perselisihan yang ada tadi. Jadi barang yang tadi ada yang mau pesan, dia bilang tahan dulu. Baik, saya cari dulu barangnya Bu ya, nanti. Ya, saya cari barangnya dulu. Ini lagi stoknya lagi habis nih. Sehingga nggak membuat si pembeli juga nunggu-nunggu nanti. Wah, kok saya sudah bayar, kok dia belum kasih barang juga. Padahal memang stok barangnya nggak ada. Nah, nanti reseller punya akad dengan supplier, nah, kalau seandainya ini nggak jadi, karena kan tadi tidak mengikat gitu ya, nggak jadi ya bisa dibatalin. Nah, ada pun dropshipper, tadi kan cuma majang foto, terus nanti dia bilang kepada pihak supplier untuk kirim barang langsung dari owner, kirim barang langsung kepada konsumen. Ya. Nah, ini risiko pentingnya adalah dia harus siap tanggung jawab kalau dia posisinya itu sebagai wakil. Ya, wakil, karena kan dia sudah punya kerjasama di sini dengan yang punya barang, yaitu supplier. Pokoknya, kalau ada komplain dari si pembeli, ya, misalnya ketika terima barang ini, kan nggak mungkin dia lapor kepada supplier, kan? Karena nggak punya kontak supplier, uang ini kirim atas nama dia. Ya, maka dia harus siap tanggung jawab. Jadi kalau dropshipper di sini fungsinya sebagai yang tukang promosi seperti tadi kita jelaskan yang nggak punya stok, ya itu nggak masalah karena dia jadi wakil di sini. Nanti dia silakan mengiklankan, ya dapat fee dari situ, terus dia bisa nerima bayaran, ya karena sebagai wakil sama posisinya seperti penjual yang sudah diizinkan gitu. Terus dia itu juga bisa suruh mengirim barang langsung ke alamat, ya karena posisinya kan sama. Nah. Namun harus siap tanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan.
Baik, baca dulu ya. Bismillah Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika teman saya sedang ke toko emas.
Ya.
Dan saya menitip membeli emas dengan cara membayar langsung transfer ke toko emas tersebut. Dan emas yang barusan saya beli, saya titipkan kepada teman saya. Hal ini saya lakukan karena saya belum bisa ikut atau pergi ke toko emas. Bagaimana hukumnya? Haram atau tidak?
Saya pending dulu. Karena niatnya saya mau katakan, ya dan biadid, uang ada di bank. Tapi masuk langsung ke rekening si penjual emas tadi. Terus emas langsung teman yang ambil. Berarti dia jadi wakil teman ini. Kenapa tidak temannya bawa cash langsung. Terus beli langsung di tempat. Atau nanti transfer uang ke rekening teman dulu. Temannya ambil tunai. Terus beli langsung di tempat. Itu kan lebih aman solusinya. Yang ini saya pending. Nanti sampai pembahasan jual beli nanti tentang sorof nanti di pembahasan riba. Ya. Terus.
Ada telepon, Ustaz?
Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Arli dari Sidoarjo, Ustaz.
Bu siapa?
Arli.
Bu Arli, jadi monggo.
Ya. Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang reseller,
dropshipper.
Saya ini ikut ke perusahaan, saya sudah...
Gimana, Bu? Terus-terus?
Saya punya reseller, terus apa namanya itu pernah dapat hadiah juga umroh gitu kan dari perusahaan tersebut. Nah, yang saya tanyakan, saya kan punya reseller, terus kan ada syaratnya kalau misalnya dalam 1 tahun itu kita harus ngerekrut 2 orang. Lah dari rekrutan itu kan dia sama kayak saya akhirnya. Sama kayak saya, baru beberapa waktu ini, nah dia juga ngikut, apa, sama-sama poinnya sama saya. Jadi ada poin kalau mau dapat komisi, kalau reseller misalnya ya, reseller itu dapatnya komisinya 10%. Kalau naik lagi, komisinya 13%. Kalau dapat, apa, poin misalnya berapa poin, misalnya 300 poin itu dapat 18%.
Iya.
Komisinya.
Yeah.
Nah, saya ini baru apa karena ada yang anak saya, karena anak saya itu sama-sama kayak saya, dia sampai yang 18% itu, saya itu dapat fee rekrutan.
Iya.
Yeah. Saya dapat fee rekrutan, misalnya 1 juta gitu ya Ustadz. Nah, ini yang saya tanyakan.
Iya, yeah, silakan.
Direct selling, jadi yang jualan dia dapat komisi, kalau nggak jualan ya nggak dapat komisi gitu.
Ini masuk MLM kayaknya nih Bu.
Makanya Ustaz, yang saya, maksudnya sebelum saya punya anak, saya nggak ngerasakan itu. Saya biasa aja kalau misalnya dapat poin segini, dapat ini, dapat ini, saya masih ini. Tapi ketika saya ada anak yang sama dengan posisinya saya, loh kok saya dapat fee rekrutan gitu, apalagi...
Apa lagi? Terus?
Terus. Ya, itu masih tetap dapat gitu. Makanya saya jadi ragu. Ini ngomongnya direct selling, tapi kok ujung-ujungnya juga kok kayak MLM gitu. Saya nggak ada jualan yang itu, tapi saya tetap dapat manfaat dari anak saya gitu, Ustaz.
Ibu mungkin niatannya cuma mau jual gitu, Bu. Namun ada yang teman-teman yang lain di ibu itu kejar bonusnya. Bonusnya itu lebih tinggi daripada... sekedar ibu beli barang gitu. Iya. Dan ibu rekrut yang lainnya itu mengakibatkan di bawahnya lagi rekrut yang lainnya lagi. Buktinya itu kalau makin tinggi persenannya nanti makin tinggi juga.
Iya,
Ustaz. Posisinya makin tinggi. Ya MLM berarti, Bu.
Gitu ya, Ustaz.
Iya.
Masalahnya. Jadi kalau misalnya saya jualan maksudnya itu uangnya nggak saya terima atau gimana, jadi maksudnya saya tetap jualan aja, jadi cuman ngambil komisinya aja, tapi saya nggak mau ikut alurnya itu gitu.
Saran saya sih keluar dari sistem, Bu, karena ibu dalam sistem akan mendukung itu tetap langgeng. Ibu keluar
jadi
dari sistem
usah.
Iya, lebih aman itu. Jadi amannya keluar dari sistem.
Iya, tapi tetap jual, maksudnya karena kan saya sudah brandingnya sudah beberapa tahun ini gitu kan Ustaz. Jadi orang taunya tetap, walaupun saya nggak iklan jualan, mereka tetap nyari saya gitu.
Berarti ibu beli barang kan dengan syarat harus jadi anggota MLM.
Iya, sudah kan? Jadi anggota kan. Sudah jadi anggota. Cuman kan saya nggak ngejar poin lagi. Kalau dulu kan ada poin-poin yang harus dapat gitu. Kalau sekarang itu cuman, ya sudah, kalau ada yang mau beli cash, kalau... saya pesankan, saya juga selalu ngomong kalau misalnya barangnya ada, ya saya bilang langsung kirim dari rumah. Kalau nggak ada, saya selalu ngomong saya pesankan ke kantor.
Yang jelas saya lebih sarankan ibu keluar dari situ juga sih.
Jadi nggak usah jualan itu ya Ustaz?
Iya.
Gitu
lebih aman
ya,
itu.
Karena ya, saya kemarin juga tanya yang tentang arisan itu, Ustaz.
Karena dengan adanya ibu di situ akan merugikan downline yang nanti jauh di bawah ibu. Ya, karena downline yang paling bawah itu akan lebih sedikit kan. Padahal dia mungkin yang berusaha cari pelanggan lagi gitu, ingin cari bonus lagi.
Yang di atas, saya di atas sekarang sudah reseller aja. sudah saya berhentikan, maksudnya karena selama ini kan yang banyak itu reseller itu arisan, Ustaz. Jadi saya sempat telepon Ustaz waktu itu nanyain tentang arisan. Itu jadi yang banyak itu memang reseller yang arisan karena harganya lumayan kan, jutaan barangnya, jadi bisa 10 kali ya. Saya stop arisan itu. Nah, setelah stop itu saya kok ngerasa, loh, ini jangan-jangan MLM, karena kok saya kok masih dapat manfaat dari, saya dapat uang dari rekrutan saya yang saya kan nggak jualan kenceng lagi, nggak ini lagi gitu, Ustaz.
Ya pokoknya amannya seperti dari bu saran saya.
Gitu ya, Ustaz. Iya. Terus tanggung jawab saya gimana, Ustaz, sama anak-anak di bawah saya, maksudnya untuk menjelaskan, saya juga nggak mau jadi jariah saya, Ustaz.
Ya, mudah-mudahan dengan ibu keluar, nanti mereka pada ikut-ikutan keluar lagi.
Gitu ya, Ustaz, ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, satu lagi lewat telepon barangkali. WA dulu coba. Nanti Zoom siap-siap ya.
Bismillah. Afan mau melanjutkan pertanyaan, Ustaz. Kemarin saya bertanya bahwa saya menjual barang yang belum jadi milik saya. Saya mendapat keuntungan dari harga beli dengan harga jual berbeda, yaitu saya mendapat harga grosir sedangkan harga jual per PCS. Di sini saya tidak punya barang. Kalau dari yang disampaikan tadi, yang saya pahami dari materi yang disampaikan, berarti boleh karena saya sama saja sebagai wakil karena mempromosikan barang itu. Yang penting siap tanggung jawab dan barang insya Allah ada dengan keuntungan. Saya mendapat keuntungan selisih dari harga grosir dan harga jual. Apakah itu dibolehkan, Ustaz?
Namun harus ada jelas kerjasamanya ya. Karena tadi saya sebut grosir itu disuruh menjadi anggota. Itu kan jelas dia sebagai wakil dan diizinkan untuk jual kan. Terus yang kedua siap tanggung jawab. Yang cuma penegasannya itu diperhatikan tadi jalin kerjasama dengan supplier. Nah, itu yang dipertegas di situ ya. Kalau sudah ada kerjasama, berarti aman dia jadi wakil. Ya. Namun kalau belum, cuma kayak Pak Ahmad tadi kan cuma ambil cuplik foto saja, terus taruh di medsos ya. Kemudian akhirnya jual. Nah, dia seakan-akan kan lepas resiko di situ. Karena barang langsung terkirim. Kalau ini ada kerjasama, jadi anggota, disuruh bayar dulu ketika jadi dropshipper misalnya, atau sudah tercatat gitu. Maka dia jadi tukang promo atau wakil, dia berhak untuk mendapatkan upah juga. Kalau pembeli itu serahkan duluan, dia bisa jadi wakil juga dari pembeli. Jadi intinya, coba pertegas dulu tentang status dia sebagai wakil tadi, dari sebagai dropshipper. Wallahualam. Baik, ada dari Zoom, silakan.
Baik, dari Zoom, silakan kepada Bapak Iqbal Saputra. Bapak Iqbal Saputra, silakan open mic-nya. Baik, kalau gitu Bapak David Nofrizon. Oh, Bapak Iqbal, terpilih.
Ya, silakan Iqbal. Halo?
Bapak David Nofrizon. Oh, Bapak Iqbal, silakan Bapak Iqbal.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iqbal.
Ya. David.
Oh, David, Pak Iqbal. David, silakan Pak David.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu saya punya toko online.
Iya.
Nah, sekarang itu saya buka peluang untuk dropship untuk teman-teman yang nggak punya modal.
Iya.
Yang pengen saya tahu, Ustaz, jadi saya kepengennya itu setiap dropship saya itu saya jadikan akadnya itu sebagai wakil saya gitu kan.
Iya.
Nah, saya pengen tahu syarat-syarat tertentu agar transaksi itu menjadi haram atau halal gitu, terkait dengan kapan si dropship itu harus terima uang, apakah di depan atau di belakang setelah barang dikirim? Terus rekeningnya pakai rekening siapa? Terus yang dipakai itu metodenya fee per penjualan kah, atau si dropshipnya itu ngambil margin dari produk tersebut? Terus kalau misalkan nanti selama pengiriman barang ternyata barang ada yang rusak, itu komplainnya itu ke drop, maksudnya ke dropship kah atau ke si penjualnya gitu? Hai. Atau misalkan terjadi, oh ya, si pembeli komplain dan tidak mau membayar kayak gitu, sedangkan barang sudah sampai di sana dalam keadaan rusak seperti itu, Pak.
Gimana? Nah, coba dirinci yang pertama tadi.
Yang pertama itu kapan si dropship terima uang, apakah di depan, bolehkah di depan atau nanti setelah barang dikirim dan kemudian si dropship kirim barang kirim uang ke penjual.
Tadi nanti dibuat ini dulu, kalau ini reseller ya mau punya dropship. Yeah. Jadi reseller, Bapak jadi reseller apa supplier?
Saya supplier, Pak.
Oh, berarti sudah berarti yang punya barang ya. Nah, kalau memang jadi supplier, ya sudah buat kerjasamanya begini, mengikat. Jadi ya di beberapa pebisnis itu yang saya pelajari tadi malam, jadi mereka memang sengaja mengikatnya itu dengan suruh daftar, bayar.
Daftar bayar
ya. Iya, sehingga apa ininya ya, jadi dia punya risiko juga gitu loh, jadi nggak enak-enak saja gitu promokan sedangkan dia tidak nanggung risiko apa-apa, kan enak banget itu ya. Jadi dropshipper
kalau daftar berupa pembelian produk itu boleh, Ustaz?
Pembelian produk
ya, misalkan daftar sejumlah produk senilai 500.000 misalkan kayak gitu, atau daftarnya itu ya daftar uang pendaftaran bukan produk kayak gitu.
Sebenarnya dari dua itu sih nggak masalah.
Oh, enggak masalah ya.
Karena dia ketika pasarin kan bukan untuk kejar bonus layaknya MLM kan?
Iya.
Kalau MLM itu kan daftar, terus dia kejar bonus lagi, beli barang ini sih enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bonus saya cari downline-downline banyak. Kalau ini kan enggak stop di dia kan nanti.
Oh iya.
Iya, nah. Jadi tidak masalah. Satu. Iya. Terus tadi tentang pembayarannya ya.
Iya.
Kalau yang paling aman sih, paling aman ketika barang sudah sampai. Tapi nanti ini terjadi istilahnya akad di muka, ya deal ya, karena sudah deal berarti barang nyampe akhirnya mengikat di situ, ya itu yang namanya jual beli utang dengan utang. Ya, yang aman sih memang tadi di muka, dibayarnya itu di muka. Kalau bayarnya belakangan, jadi jual beli ini kan dropshipper nggak punya barang, ya toh. Dia terima di muka, akhirnya jadi jual beli dain bid dain.
Di muka dan itu pakai rekeningnya dropship.
Nah, kalau mau pakai di muka, pakai rekeningnya dia tidak masalah. Yang penting tadi ya sudah dipertegas dia sebagai wakil.
Iya.
Nah, terus nanti ketika itu, nah pertanyaan kedua tadi kan marginnya.
Iya.
Nah, marginnya itu bisa jadi ini tergantung ini ya, apa? Akadnya saja. Mau Bapak misalnya suruh dia gini, sudah jual 200.000 ya, nanti setor ke saya 200, dia jual terserah.
Oh iya iya.
Gitu. Atau yang kedua, yang kedua tadi apa ditawarin tadi? Jual terserah.
Iya, jual terserah. Antara dia misalkan jual produk di pasaran ini 200, nah kamu misalkan dapat 10% dari 200, terus yang kedua margin dari terserah mau jual berapa, yang penting
setor ke saya. Dua-duanya boleh. Nah, terus ada lagi tadi apa lagi?
Terus yang terakhir itu kalau misalkan nanti ada saat pengiriman barang, berarti kan kalau dropship itu yang ngirim barang kan supplier kan?
Yang ngirim barang itu supplier, iya, jelas ya.
Iya.
Kan kalau sudah sebagai wakil, kalau sudah kayak gini kan dia cuma limpahkan lagi ke Bapak jadi wakil untuk kirim barang dia sebenarnya. Karena sudah punya kerjasama, mau dia kirim atau Bapak kirim sama berarti.
Iya, kalau misalkan nanti di saat perjalanan ternyata barang kita rusak gitu kan. Terus si dropshipnya udah terima uang.
Iya.
Nah, jika yang pembelinya itu nggak mau untuk balikin ininya gitu. Maksudnya akad mengikat antara si pembeli dengan si dropship nanti seperti apa gitu, ketika barang sudah rusak apakah situnya wajib, maksudnya risikonya itu ada di mana Ustaz?
Risikonya ada di dropshipper, dia siap tanggung jawab.
Oh, berarti di dropshipper berarti ya?
Iya, karena kan si pembeli cuma tahu dari dropshipper.
Iya, soalnya kan nanti supplier sudah misalkan packingnya udah bagus ya, ternyata di saat keadaan
nggak
harus major apa gitu kan?
Nah, ini yang agak membingungkan nantinya ini. Dia lapor ke siapa? Yang jelas kan dia cuma bisa lapor ke dropshipper satu. Tapi yang nanti tanggung jawab untuk ganti kerusakan ini siapa?
Nah,
kalau lapornya ya jelas ke dropshipper karena dia cuma tahu belinya di situ. Alamatnya pakai itu kan. Nomor tertera juga pakai nomor dia. Sekarang yang antara dua ini tanggung jawab itu siapa? Kalau mau melihat tadi, dropshipper itu nggak dapat apa-apa, ya resiko dia harus tanggung juga berarti.
Berarti si dropshippernya harus bayar ke supplier?
Harusnya seperti itu. Karena dia sekarang kalau kayak gitu, dia punya keuntungan, dia dapat berhak dapat keuntungan, nanggung resiko dari mana coba?
Gitu.
Iya kan?
Berarti nanti kalau saya bikin kesepakatan, misalkan ketika barang sudah dikirim dalam keadaan bagus, jadi kerusakan itu ditanggung oleh dropshipper. Gak apa-apa kalau gitu ya?
Gak apa-apa. Biar dia menerima ini juga risiko.
Iya.
Nah, tapi yang ini saya pertegas lagi, nanti coba saya cari jawaban untuk yang masalah ini nih, yang punya bapak yang terakhir ini, kalau terjadi kerusakan. Tapi sementara saya jawaban saya seperti itu. Sementara jawabannya seperti itu. Baik. Ada lagi yang lewat... cukup tadi ya Pak.
Oke, Ustaz, makasih Ustaz.
Baik, ada lagi lewat Zoom silakan. Nanti habis ini lewat telepon monggo.
Silakan kepada Ibu Widya Ningsih. Ibu Nelsa Helvita. Silakan Ibu Widya Ningsih. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya Ustaz, saya kan punya toko online.
Iya. Silakan.
Jadi saya itu jadi subagen di satu produk dengan minimal belanja itu 2 juta. Lalu saya memasang katalog saya di akun online shop saya, beberapa barang yang saya punya dan beberapa barang yang saya belum ada stok.
Iya.
Lalu kemudian ada pembeli membeli barang yang saya itu belum punya stok dan langsung membayar. Kemudian saya menghubungi distributor saya, tempat saya belanja. Saya bilang, Mbak, ini ada yang belanja, tapi saya belum stok barangnya. Nah, terus distributor saya bilang ke saya, gini aja Mbak, katanya, biar aja pembelinya bayar melalui akun online shop, kemudian Mbak transfer saya dipotong 30% dari barang itu, lalu saya memberikan resi ke distributor saya, dan distributor saya mengirimkan karena resinya otomatis, ya tinggal tempel aja gitu Ustaz. Kalau seperti itu boleh nggak ya Ustaz ya?
Baik, coba kita Ibu posisinya sebagai apa?
Saya sebagai subagen.
Subagen. Baik. Ya. Berarti jadi wakil ya, satu.
Iya.
Nah, terus Ibu terima orderan tapi kebetulan yang stok ini tidak ada.
Iya.
Nah, terus ini posisi kayak begini, Ibu, saya anggap seperti reseller ya kan, harus Ibu punya stok kan, bukan dropshipper. Kalau dropshipper kan nggak punya stok apa-apa, Ibu berarti posisinya reseller ya?
Iya, saya punya stok besar, tapi untuk yang beberapa produk itu habis gitu kan. Tapi distributor saya ini masih satu daerah sama saya, paling-paling jarak rumahnya 5 kiloan lah dari rumah saya gitu.
Nah, saya sarankan untuk yang ini biar tidak terjatuh dalam persisian ulama juga ya. Ibu beli barang tadi, stoknya datang ke Ibu, baru Ibu jual. Begitu. Jadi Ibu pegang dulu biar tahu jamin barang itu benar-benar sudah sempurna, enggak cacat atau tidak. Ibu pegang dulu, baru kemudian Ibu jual. Itu lebih aman.
Tapi kalau Mas, ini kan produknya kosmetik ya Ustaz ya. Jadi emang udah banyak testimoninya gitu. Biasanya saya pesenin ke distributor saya gini, Mbak saya... ya tolong diminta expire yang paling lama ya, misalnya 2022. Saya bilang gitu. Terus nanti kata distributornya, oh iya Mbak, nggak apa-apa gitu. Saya juga sebenarnya nggak mau kayak gitu Ustaz, maunya kan si distributornya kirim dulu ke saya gitu kan, pakai GoSend atau apa. Tapi karena satu daerah kan ongkirnya sama gitu, jadi ya udah gitu aja, saya kira boleh gitu.
Kalau enggak, Ibu datang ke sana, lihat barangnya, nah terus kirim dari situ. Risikonya cuma pengen tahu barangnya saja gitu loh, Bu. Biar nanti tidak ada komplain setelah itu dari si pembeli kalau ternyata mungkin sana salah kirim, mungkin ada yang ini sudah kadaluarsa, ini ada yang cacat gitu. Biar Ibu langsung tahu risikonya kalau kirim barang seperti itu. Ini lebih aman, Bu.
Iya, syukur, Ustaz. Ya. Boleh pertanyaan kedua nggak, Ustaz?
Iya, silakan. Iya, silakan, silakan.
Oh, ya gini. Jadi saya punya akun online, toko online gitu. Lalu saya menerima dropshipper gitu, Ustaz.
Iya.
Saya menerima untuk dropshipper. Jadi mereka belanja barang ke saya, lalu mereka bisa mengirimkan barang itu sesuai dengan nama pengirim dari mereka. Itu boleh nggak, Ustaz?
Iya, tadi dua hal yang diingat ya. Pertama, jadikan dia wakil resmi. Berarti mengikat dia gitu lebih bagus. Jangan cuma lepas saja.
Oh, ini gak ikatan, Ustaz. Jadi ini siapa mau masuk, siapa enggak, ya terserah gitu aja.
Ya, saya takut yang tadi yang kita bahas di awal yang tentang Pak Ahmad tadi, dibantah sama Ustaz Irwandi tadi. Namun kalau ini kan wakil. Ya, kita tidak katakan dia tidak memiliki barang, dia wakil kita gitu berarti. Sama seperti posisi kita. Ya, dia wakalah nanti transaksinya gitu. Terus yang kedua, dia siap nanggung resiko. Seperti itu, Bu. Dibuat kerjasama kayak gitu aja. Iya, baik, cukup.
Terima
kasih, saya terima.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon? Ya, silakan telepon langsung dari Rida. Ya. Cut. Putusnya WA dulu.
Ustadz, kalau program tebar kurban online yang banyak beredar, masuk kategori wakalah atau akad salam?
Bukan akad salam ya. Dia wakilkan. Wakilkan, terus tolong nanti sembeli kurban saya di tempat sana. Akad salam bukan, ini dia tidak dapat timbal balik ya. Kalau akad salam itu timbal balik. Dia ada timbal balik. Nanti kurban ini dia dapat setelah beberapa bulan, setelah sebelumnya, 5 bulan sebelumnya pesan gitu, baru dia dapat kurban tadi. Nah, ini bukan akad salam, namun masuk dalam wakalah, diwakilkan pada yang lain. Baik, ada telepon, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Noris di Jember.
Ya, silakan.
Nah, gini, Ustaz, mau tanya. Ini masalah, kalau misalnya tanya di luar tema, bisa nggak ya?
Tentang apa itu?
Ini gini, masalah yang pertama itu masalah mau take over ke ini, KPR. Jadi, masalah riba sih sebenarnya.
Take over KPR, saya tunggu nanti di pembahasan riba.
Oh, baik-baik. Okay, yeah. Terima kasih.
Iya, yeah. Baik.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Baik, lanjutkan lagi.
Bagaimana jika kita mengikuti pre-order barang dan dibayar lunas di muka, lalu penjual baru mencarikan barang tersebut, apakah diperbolehkan, Ustaz?
Nah, bisa statusnya dia pre-order di muka. Nah, ini dilihat, kalau pre-order di muka di sini, berarti kalau bayar di muka, dia cari, maka dia dapat wakalah bil ujroh. Tadi yang saya sebut ya, sempat saya singgung tadi ya, dia wakil dari pembeli berarti. Dia wakalah bil ujroh, dapat upah dari si pembeli. Ya, asal bayarkan di muka. Namun kalau dia bayarnya belakangan, maka statusnya jadi kordun. Si pencari tadi yang dititipi, dia meminjamkan, sama-sama meminjamkan, maka risikonya dia tidak boleh menerima fee. Dia tidak boleh menerima fee di situ. Ya, fee dengan utang itu tidak bisa digabung. Ya, wala yahillu salaf wa bay. Kata Nabi SAW, tidak halal menggabungkan antara salaf utang piutang dengan bay. Upah tadi, fee tadi, itu masuk dalam bay. Kemudian salaf itu utangnya. Nah, ini nggak bisa digabungkan. Ya, sehingga paling aman itu bayar di depan, nanti jadi statusnya wakalah bil ujroh. Pre-order seperti itu boleh. Nanti suruh cari, itu bukan istilahnya pre-order ya, titip. Ya, itu titip beli. Pre-order nanti istilah lain lagi. Baik. Ada WA lagi, silakan. Telepon ada? Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya.
Iya.
Saya mau bertanya mengenai waris, bisa?
Bisa dipersingkat berarti, Bu. Karena ini tentang pre-order nanti. Apa tentang reseller ini.
Oke.
Iya.
Ya. Jadi begini, Pak Ustadz. Ibu saya menikah dengan laki-laki, punya istri dan anak.
Iya.
Nah, terus kemudian ibu saya punya anak dua. Dengan ya. Suami, dengan laki-laki ini.
Iya.
Terus, sebelum menikah dengan laki-laki ini, punya anak lima dengan suami pertama.
Iya.
Nah, masalahnya sekarang mengenai warisnya, itu bapak diri saya meninggal kira-kira 15-20 tahun yang lalu.
Iya.
Nah, adik yang dua mengatakan harta itu milik bapak.
Adik dari yang mana ini?
Yang dengan bapak tiri saya ini.
Dari istri pertama atau istri kedua?
Istri kedua.
Iya,
dari istri kedua mengatakan bahwa rumah itu milik bapak saya. Tapi saya mengatakan rumah itu milik ibu saya. Karena sudah sertifikat atas nama ibu saya. Nah, sekarang masalahnya lagi, setelah bapak saya meninggal, ibu saya baru tahu kalau bapak saya punya istri lagi yang ketiga. Dan punya anak lagi, dua laki-laki lagi.
Yeah.
Nah, itu bagaimana membagi warisnya kalau dia menganggap harta itu milik bapak saya. Sementara sertifikat adalah nama ibu saya. Jadi anaknya ibu saya kan berarti 7. Sementara anak bapak saya dari istri pertama ada kalau nggak salah 5. Dari istri kedua itu ibu saya 2. Dan istri ketiga 2. Jadi begitu. Jadi kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Kalau dianggap sekarang hartanya jadi milik punya siapa? Punya ibu saya atau punya bapak saya? Kalau sertifikat udah nama ibu saya beberapa tahun sebelum ibu saya meninggal.
Apa ketika memiliki sertifikat itu langsung jadi milik ibu atau itu cuma di atas sertifikatkan saja atas milik ibu?
Jadi begini Pak Ustadz, kalau sepengetahuan saya ketika membeli, ibu saya ajeng ini untuk kamu supaya diurus saja suratnya supaya jangan istri pertama gugat. Itu kata-katanya. Tapi adik saya yang dua tidak percaya, tetap menganggap itu warisan dari bapak.
Baik, saya singkat saja Bu. Ini soalnya harusnya ini reseller yang saya bahas. Ini banyak yang mau tanya tentang reseller. Okay. Coba nanti dipastikan dulu Bu, apa dengan memiliki sertifikat ini itu langsung jadi milik ibu atau mungkin bapak cuma bilang saja itu pakai nama ibu saja tapi tetap jadi milik bapak. Bisa jadi seperti itu. Karena di beberapa hal juga kita misalnya beli mobil, ada mobil itu milik si A tapi karena biar tidak kena pajak banyak jadi dia mobil ini nanti di atas namakan istrinya, nanti mobil ini dengan bapaknya, dengan ibunya gitu. Mobil ada 3, ada pakai nama yang lainnya. Coba dipastikan itu dulu, itu kuncinya di situ. Iya. Dipastikan itu dulu. Apakah dengan memiliki sertifikat tadi langsung berpindah ke milik ibu atau cuma atas nama dia saja? Gitu ya Bu ya? Iya.
Oke.
Okay. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Iya. Terus ada lagi dari telepon? WA dulu coba. Nanti Zoom terakhir ya.
Bismillah Ustadz, mau bertanya kalau jadi dropshipper dari dropshipper.
Nah,
lagi apakah boleh?
Dropshipper dari dropshipper, nah itu serba masalah itu. Karena tadi saja kita perketat syaratnya, yang satu nanti juga tidak dapat nanggung resiko apa-apa, serba masalah, maka yang ini dihindari. Ya, terus.
Ada telepon Ustadz?
Iya, ada telepon monggo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa nih, di mana?
Dengan Nisa di Bekasi.
Iya, mau tanya berkaitan dengan reseller ya?
Iya, baik. Ya,
silakan.
Halo, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
Ustadz, saya mau bertanya. Untuk reseller sendiri kan harus ada stok ya?
Iya.
Kalau misalnya nggak ada stok, tapi dia pengen jadi reseller. Jadi dia promo ke teman-temannya misalnya ya.
Berarti dropshipper Bu.
Tapi dia beli dulu dari saya, terus nanti dia jual ke teman-temannya seperti itu. Jadi dia promo cuma tidak ada barang, cuma nantinya beli dari saya, nanti dia jual lagi ke teman-temannya, apa itu boleh ya?
Berarti dia reseller beli putus.
Oh, beli putus maksudnya
iya.
Gimana ya, Ustaz?
Jadi, baiknya kalau kondisi kayak begini, ketika tawarkan tadi, jangan dulu ada akad transaksi jual-beli. Jadi, cuma memohon saja. Jadi, teman pesan. Ya, ibu tawarkan ya, misalnya ya. Ini saya mau pesan nih, saya buat list. Nah, ketika di list tadi, dia mau beli, ya, ibu tahan dulu, iya. Jangan dulu transfer. Terus, ibu beli sesuai dengan pesanan mereka. Ibu punya stok.
Ya,
punya stok. Terus ketika barang sudah datang, nah baru laporkan ke si yang pesan tadi. Bisa jadi resikonya ada yang jadi beli, ada yang tidak jadi beli. Kalau tidak jadi beli, ini resiko pebisnis, resiko pedagang. Banyak jual beli melatih sabarnya di sini. Itu lebih aman, Bu.
Ya. Berarti untuk yang misalnya kita beli dulu dari supply, kita promosi dulu, terus nanti ada yang pesan, kita beli dulu dari supplier.
Nah, terus habis itu barang sudah punya, baru nanti ibu suruh mereka bayar.
Oh iya.
Tapi
berarti
sifatnya
boleh yang kayak gitu ya?
Iya, tapi sifatnya tidak mengikat, karena resiko nanti ketika barang sudah ada yang tidak jadi beli, ibu nggak boleh maksa.
Ya,
paham ya?
Iya, paham Ustaz.
Baik.
Satu lagi pertanyaan Ustaz,
ya,
boleh?
Silakan.
Begini Ustaz, kan saya dulu itu pernah daftar untuk yang namanya bisnis yang pakai bagian segitiga yang MLM itu ya Ustaz.
Iya.
Nah, untuk produknya sendiri itu kan boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang lain ya.
Iya.
Nah, untuk pembelian diri sendiri itu boleh nggak ya Ustaz?
Tapi kan daftar jadi anggota MLM dulu ya?
Iya, harus seperti itu.
Nah, saran saya tidak masuk dalam sistem. Karena ibu akan merugikan orang yang dibawa ibu nanti, jadi yang jadi downline.
Kalau misalnya kita jualan saja tapi tidak mau merekrut, gimana itu Ustaz?
Sama juga, saya sarankan tidak masuk dalam sistem.
Baik Ustaz.
Iya, baik. Silakan selanjutnya dari Zoom.
Silakan kepada Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni? Ida Wahyuni?
Ya. Halo.
Iya, silakan Bu.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Ya, Ustaz, saya mau menanyakan ini ada dua, Ustaz. Ya. Yang pertama, saya ingin pastikan dulu apakah yang saya lakukan dalam jual beli online ini benar.
Ya.
Saya ini Ustaz, menawarkan barang di online shop saya.
Ya.
Barang itu belum saya beli. Ya. Namun saya sudah memiliki kerjasama dengan supplier saya. Jadi saya bilang di online shop saya itu seperti ini, saya buka pre-order untuk barang X, ready-nya tanggal ini, begitu. Misalkan tanggal 30 Juni 2020 begitu, Ustaz.
Yeah.
Nah, setelah nanti barang ready, baru nanti barang tersebut akan dikirimkan oleh supplier atau oleh saya jika customer-nya itu dekat dengan daerah saya. Jika customer-nya itu dekat dengan daerah supplier, maka supplier yang akan mengirim barang tersebut. Apakah itu boleh, Ustaz?
Kerjasamanya apa dengan supplier?
Kerjasamanya itu kerjasama ini, Ustaz. Boleh menjualkan barang dengan harga itu yang sudah dibolehkan oleh supplier. Misalkan saya menjualkan barang supplier itu dengan harga tidak boleh di bawah harga supplier. Misalkan supplier 200.000, saya tidak boleh menjualkan barang tersebut di bawah 200.000, tetapi kalau di atas 200.000 itu sudah boleh. Dan di luar itu atau selain itu saya juga mendapatkan harga lebih murah dari supplier. Jadi saya punya dua keuntungan gitu, Ustaz.
Harga lebih murah dari supplier maksudnya?
Iya, harga lebih murah karena saya di situ tuh termasuk reseller, namun saya belum memiliki barang tersebut, Ustaz. Jadi misalkan dari supplier itu harganya 200.000. Nah, saya menjual menjualkan barang supplier menjual barang tersebut ke konsumen 250.000. Nah, saya menjual ke konsumen itu juga 250.000 boleh atau di atas 250.000. Namun 250.000 itu minimal gitu, Ustaz.
Itu tidak diberi batasan, jadi supplier juga bebasin untuk harga jual tadi.
Iya, dibebasin, namun minimalnya 250.000, di atasnya boleh bebas.
Yakin ya, sudah ada kerjasama ya? Jadi ibu sudah jadi wakil dari supplier tadi ya. Terus nanti ibu siap nanggung risiko juga kalau akhirnya si pembeli komplain ke ibu.
Iya, kalau misalkan ada yang komplain itu nanti ini Ustaz, suppliernya yang akan mengganti.
Supplier yang nanti akan mengganti. Kenapa bukan ibu yang ganti?
Karena saya melaporkan ke supplier Ustaz, misalkan supplier ini ada barang yang ternyata sebagian ada yang busuk misalkan. Terus jadi tidak misalkan dari 1 kilo tuh yang busuk ada berapa gram gitu. Jadi nanti itu diganti oleh supplier gitu.
Berarti dia siap nanggung karena sudah jadi akad seperti itu ya, tidak masalah. Berarti ya. Tidak masalah, Bu.
Iya, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, kalau yang kedua ini gini, Ustaz. Saya belum punya barang, Ustaz. Itu izin ke orang yang memiliki barang tersebut. Jika nanti saya boleh memasarkan barang sampean, kalau misalkan nanti ada yang beli, baru nanti saya beli gitu.
Iya.
Itu boleh ya, Ustaz?
Jika ada yang beli, berarti dia bayar di muka.
Oh, bayarnya di muka dulu ya, Ustaz? Bukan, berarti itu harus bayarnya di muka meskipun saya bilangnya pre-order, Ustaz.
Soalnya kalau nanti dia bayarnya itu belakangan, nanti ibu juga kan belum punya barang.
Iya, belum.
Baik. Terus dia juga bayarnya belakangan, berarti jual beli utang dengan utang.
Oh, berarti itu meskipun saya belum punya barang dan mendapatkan izin dari yang memiliki barang, itu tetap customer saya itu bayarnya di awal ya, Ustaz?
Baiknya di awal saja, lebih aman, Bu.
Terima kasih, Ustaz.
Iya.
Baik. Ustaz, boleh Anda bacakan pertanyaan lewat chat?
Iya, satu atau dua silakan.
Nah. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apakah objek-objek yang termasuk dropshipping yang dimaksud di dalam tema? Karena di dalam pembahasan suka disebut produk, tidak jelas apakah berupa barang atau makanan.
Nah, nanti dibedakan barang yang bisa dimiliki langsung, jadi ada barang yang dimiliki dan ada barang yang lewat proses pembuatan. Kalau barang itu dipesan karena masih dibuat lagi, ya itu namanya istisna nanti. Maka kalau barangnya misalnya mau pesan kue, ya boleh nanti ini yang nanti resellernya atau ini yang tawarkan gitu, terus ini yang buat atau ini yang buat langsung, maka terserah nanti mau bayar di muka langsung ataukah bayarnya belakangan, boleh dua-duanya. Nah, namun masalahnya ini kalau ada berarti jadi reseller lagi untuk ini atau jadi dropship untuk ini. Nah, ini jadi lihat lagi nanti bentuknya dia dengan ini ikatannya apa. Kalau sebagai wakil, ya berarti posisinya sama. Dia cuma tukang promo. Kalau dia sebagai reseller jualkan barang ini, baiknya nunggu ini jadi dulu baru nanti ditawarkan. Tadi yang tadi cuma pesan-pesan saja, tidak terima uang di muka, jadi sifatnya tidak mengikat. Kalau barang sudah ada baru ditawarkan. Ya, baik. Satu lagi.
Baik, Ustaz. Assalamualaikum, saya Nadia dari Sleman.
Ya.
Saya produsen kado souvenir yang mau buat sistem reseller dengan skema perwakilan. Reseller dapat komisi produk kado atau souvenir saya custom harus dibuat dulu sesuai pesanan pembeli, di mana saya dapat detail order dari reseller. Agar tidak melanggar kaidah, pertanyaan saya, cara pembayaran dari ketiga pihak pembeli, produsen, dan reseller gimana ya? Baik secara transfer atau manual. Misal, apa boleh
pembeli bayar ke reseller atau cuma bayar uang jaminan atau pembeli langsung ke produsen atau bagaimana?
Coba dipertegas lagi, resellernya ini sebagai, dia sebagai reseller atau dropship ya? Kalau dia posisinya sebagai dropship ya, maka dia sebagai wakil saja gitu, dia jadikan wakil. Artinya tunggu ada pemesanan terus dia pesan. Dia posisinya nanti sama, kalau dia sebagai wakil sudah ada ikatan kerjasama dan siap nanggung resiko, berarti nanti ketika pesan ya, dia bisa terima di awal, terus sampaikan kepada si penjual, ini ada yang pesan seperti ini. Terus ini buat istisna nanti jadinya. Ya. Namun saya perlu tegaskan lagi, nanti istisna ini boleh enggak dengan wakil lagi? Namun saya masih menganggap masih boleh ini. Yang kedua, kalau memang dia harus nyetok barang, karena si ini jadi reseller, dia harus nyetok barang. Dan orang tahu dia itu punya stok barang terus gitu, tapi padahal dia pesan dari yang lain. Nah, baliknya tidak mengikat saja dulu, nanti sudah ada yang pesan, kalau barang sudah jadi yang dari sini, kado tadi itu sudah jadi, nah baru ditawarkan. Nah, jadi dia jadi posisi reseller. Kalau posisi dropship tadi kan tidak punya modal apa-apa. Kalau sini, kalau jadi reseller berarti dia beli dulu, beli kemudian sudah punya, nah baru ditawarkan lagi ke yang pesan-pesan tadi. Nah, bisa lakukan dua model seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan penuh manfaat. Dan kami bersyukur pada Allah sudah bisa mengkajinya. Dan kalau ada masukan-masukan, nanti silakan bisa sampaikan di pertemuan selanjutnya. Malam ini insya Allah kita bahas dengan tema anak muda lagi, mengikuti tuntunan Nabi SAW dari hadis Arba'in 41. Besok tentang beli saham lagi. Ya, maaf, besok pagi tentang tata cara wudu, karena hari Jumat ya. Malamnya tentang perjodohan, kisi-kisi ta'aruf. Malam Sabtu tentang kisi-kisi ta'aruf. Demikian, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.